Хоч ніхто не розумів, навіщо Дамблдор залишив Гаррі старого снича. Коли містер Візлі вже втретє чи вчетверте вивчав світлогасник, місіс Візлі нерішуче сказала: «Гаррі, дорогенький, усі такі голодні. Ми не хотіли починати без тебе. Може, подавати вже вечерю?» Усі якось квапливо повечеряли, поспіхом заспівали «Много еліта», швидко проковтнули торт і свято закінчилось. Хегрід, якого запросили на завтрашнє весілля, але який ніяк не вмістився б уже і так переповненому барлозі, пішов розбивати собі намет на сусідньому полі. «Зустрінемось на горі», – прошепотів Гаррі Герміоні, коли вони помагали місіс Візлі прибирати в саду. «Як усі полягають спати». У кімнатці на горищі Рон розглядав світлогасник, а Гаррі наповнив Хегрідів гаманець із крутячої шкурки, але не. Сторінка 115. Грішми, а найціннішими для нього речима, хоч деякі з них, мабуть, не варті були нічого. Картою Мародера, уламком Сіріусового зачарованого дзеркальця та медальйоном аби. Він міцно затяг шнурок і повісив капшучок на шию, а тоді сидів собі, тримаючи старого снича й дивлячись, як той кволо тріпоче крильцями. Нарешті в двері постукала Герміона і навшпиньки зайшла. «Глушелято!» – прошепотіла вона, махнувши чарівною паличкою в бік сходів. «Ти ж не схвалювала це закляття!» – здивувався Рон. «Часи міняються!» – відповіла Герміона. «Ану, продемонструй нам світлогасник!» – Рон одразу послухався. Тримаючи його перед собою, клацнув. Єдина їхня лампа негайно згасла. «Річ у тім, – прошепотіла Герміона в темряві, – що того самого ефекту можна досягти перуанським порошком розчинної темряви». Почулось легеньке клацання. Кулька світла з лампи полетіла на стелю і знову всіх освітила. «Усе одно він класний, – наче виправдовуючись, – сказав Рон. А ще, кажуть, Дамблдор сам його винайшов». «Я знаю, та навряд чи він вписав тебе в заповіт тільки для того, щоб ти вимикав нам світло». «Думаєш, він знав, що міністерство конфіскує його заповіт і дослідить усе, що він нам заповів?» – поцікавився Гаррі. «Безперечно», – сказала Герміона. «Він не міг написати в заповіті, чому дарує нам ці речі. Та все одно не зрозуміло, чому він нічого не натякнув, якщо був живий?» – договорив за неї Рон. «Саме так», – погодилась Герміона, гортаючи казки Барда Бідла. «Якщо ці речі такі важливі, що варто їх передавати прямо під носом у міністерства, то він мав би нам якось пояснити, хіба що вважав, що це й так очевидно». «І помилився, га?» – знизав плечима Рон. «Я завжди казав, що він ненормальний, геніальний і все таке, але шизунутий. Заповів Гаррі старого снича. Якого біса він це зробив?» «Сторінка 116. Поняття не маю», – сказала Герміона. «Коли Скрімджер примусив тебе, Гаррі, його взяти, я була переконана, що має щось статись». «Ну так», – погодився Гаррі. Пульс у нього прискорився, коли він підняв пальцями снича. «Я ж не збирався перенапружуватись на очах у Скрімджера». «Що ти маєш на увазі?» – не зрозуміла Герміона. «Як я зловив снича у своєму найпершому квідичному матчі?» – нагадав їй Гаррі. «Ти що, забула?» Герміона була спантеличена. Зате Рон почав хапати ротом повітря і несамовито показувати то на Гаррі, то на снича, поки до нього не повернувся давр мови. «Це ж той, що ти його ледь не ковтнув!» «Точно!» – підтвердив Гаррі. Серце його калатало, коли він притис губи до снича. Той не відкрився. Розчарування і крах надій закипіли всередині, і Гаррі опустив золотистий м'ячик. Але Герміона раптом скрикнула. «Напис! На ньому щось написано, дивіться!» Від подиву і хвилювання Гаррі трохи не випустив снича з рук. Герміона не помилялась. На гладенькій золотистій поверхні, там, де кілька секунд тому нічого не було, з'явились три слова, виведені навскоси тоненькими буквами. Гаррі впізнав Дамблдорів почерк. «Я відкриваюсь наприкінці». Ледве він прочитав, як слова знову зникли. «Я відкриваюсь наприкінці. Що б це означало?» Герміона і Рон, нічого не розуміючи, похитали головами. «Я відкриваюсь наприкінці. Наприкінці. Відкриваюсь наприкінці». Та скільки б і з якими інтонаціями вони не повторювали ці слова, їхній зміст розгадати не вдалося. «А меч?» – сказав урешті-решт Рон, коли вони вже кинули спроби розтлумачити напис на сничі. «Чому він хотів, щоб Гаррі успадкував меч? І чому він нічого мені не сказав?» – неголосно промовив. Сторінка 117. Гаррі. Меч був там, висів торік на стіні в його кабінеті під час усіх наших розмов. Якщо він хотів мені його передати, то чому не передав ще тоді? Враження було таке, ніби він сидить на іспиті з питанням, на яке має знати відповідь, але загальмований мозок нічого не підказує. Може, він торік чогось не вловив під час довгих розмов з Дамблдором? Може, він мав знати, що це все означає? Може, Дамблдор сподівався, що він усе збагне? А ця книжка, замислилась Герміона, казки Барда Бідла. Їй не чула про такі казки? Не чула про казки Барда Бідла? Недовірливо перепитав Рон. Ти що, жартуєш? Не жартую, здивувалась Герміона. А ти їх знаєш? Та звичайно ж. Гаррі відволікся від думок і глянув на них. Це ж було безпрецедентно, щоб Рон прочитав книжку, про яку не знала Герміона. Але Рона теж спантеличили їхні здивовані погляди. Та перестаньте. Усі старі дитячі казки написав Бідл. Фонтан Фортуни, Чаклун і Горщик Стрибунець, Бебіті-Ребіті та її реготливо Кукса. «Що-що?» – захихотіла Герміона. «Яка остання назва?» «Та ну вас!» – розгублено подивився Рон на Гаррі і Герміону. «Невже ви не чули про Бебіті-Ребіті?» «Роне, ти добре знаєш, що нас виховували магли?» – урвала його Герміона. «Коли ми були маленькі, нам не читали цих казок. Нам розповідали про Білосніжку і семерох гномів, чи про Попелюшку». «Це що, якась хвороба?» – перепитав Рон. «То це дитячі казки?» – уточнила Герміона, знову нахилившись над рунами. «Ага», – непевно підтвердив Рон. «Тобто всі знають, що ці старі казки колись переповів Бідл. Не знаю, які були оригінальні версії». «Цікаво, чому Дамблдор подумав, що мені треба буде їх прочитати?» Сторінка 118. Щось хрустнуло на сходах внизу. «Мабуть, це Чарлі, поки мама спить, хоче крадькома відростити собі волосся», – нервово припустив Рон. «Але нам і так пора вже лягати», – прошепотіла Герміона. «Не можна ж завтра проспати, бо буде біда». «Не можна», – погодився Рон. «Жорстоке потрійне вбивство, скоєне матір'ю молодого, може трохи зіпсувати загальний святковий настрій. Я вимикаю світло». І він класнув світлогасник відразу, як Герміона вийшла з кімнати. Сторінка 119. Розділ 8. Весілля. Назавтра о 3-й годині дня Гаррі, Рон, Фред і Джордж стояли в саду біля великого і білого весільного шатра, очікуючи прибуття гостей. Гаррі випив величезну дозу багатозільної настійки і став двійником рудого маглівського хлопця з місцевого села Отері Сенч-Кечпола, у якого Фред замовлянням-викликанням вирвав кілька волосинок. Задум був представляти Гаррі як кузина Барні і вірити, що серед численної родини візлів він якось замаскується. Усі четверо стискали в руках схеми розсаджування гостей, щоб допомагати людям знаходити їхні місця. Сила селени офіціантів у білих мантіях та музик у золотих піджаках прибула ще з годину тому, і всі ці чаклуни тепер сиділи недалечко під деревом. Гаррі бачив, як над ними розвівається синя хмарка люлькового диму. За спиною в Гаррі крізь вхід у шатро виднілись численні ряди легких золотистих стільців, розставлених по обидва боки довжелезної багряної килимової доріжки. Стовпи, що підпирали шатро, були вбиті білими й золотими квітами. Фред і Джордж почепили величезну в'язку золотих повітряних кульок прямісінько над тим місцем, де Біл і Флер незабаром мали стати подружжям. На дворі ліниво кружляли над травичкою та живоплотом метелики й бджоли. Гаррі почувався доволі незручно. Маглівський хлопець, чиєї подоби він набрав, був трохи гладший за нього. І через те у вечірній мантії в розпал спекотного літнього дня йому було гаряче й тісно. «Коли я женюсь», – Фред осмикнув колір мантії, – «то не звертатиму увагу на такі дурниці. Одягнете, що захочете, а маму я зачарую повним тіловязом, поки все не закінчиться». «Зранку вона ще була порівняно нічого», – зауважив. Сторінка 120. Джордж трошки поплакала, що немає Персі, але кому він тут потрібен? Ой, щоб я провалився, повна готовність, вони вже йдуть. Прямо з повітря в дальньому краю двору почали з'являтися яскраві барвисті постаті. За кілька хвилин сформувався весільний кортеж, що з вивистою змійкою посунув через садок до шатра. Екзотичні квіти і зачаровані пташки тріпотіли пелюстками і крильцями на капелюшках чарівниць, а на краватках чаклунів виблискувало коштовне каміння. Збуджений гамір дедалі голоснішав, поступово заглушаючи дзищання бджіл, коли процесія наблизилась до шатра. Розкішно. Я, здається, бачу кілька кузин Віїл, витягнув шию Джордж, щоб краще роздивитись. Їм треба допомогти збагнути наші англійські звичаї. Я цим займусь. Не спіши, безвушко, сказав Фред, рвонув повз грайку середніх літ відьом, що йшли на чолі процесії, і запропонував. Ось, permettez-moi, щоб assistez-vous, парусі симпатичних французьких дівчат, які захихотіли і дозволили йому завести їх у шатро. Джорджеві довелося відводити відьом середніх літ. Рон запропонував свої послуги старому міністерському колезі містера Візлі Перкінсу, а Гаррі дістали стара глуховата пара. «Здоров був!» – пролунав знайомий голос, коли він знову вийшов з шатра і побачив попереду черги Тонкс і Люпена. З такої оказії вона стала білявкою. «Артур нам сказав, що тебе можна впізнати по кучерявому волосю. Вибач, що вчора втекли з дня народження», – додала вона пошепки, коли Гаррі вів їх по проходу. «У міністерстві зараз панують антивовкулацькі настрої, і ми подумали, що наша присутність тобі зашкодить». «Та нічого, я все розумію», – сказав Гаррі, звертаючись не стільки до Тонкс, як до Люпена. Люпен на мить усміхнувся, та коли вони відвернулись, Гаррі побачив, що його обличчя знову набрало нещасного вигляду. Він не міг цього збагнути, але не було коли заглиблюватись. Через Хегріда стався певний збій. Переплутавши Фредові вказівки, він… Сторінка 121. Замість сісти на магічно збільшене і зміцнене крісло в задньому ряду, втелющився одразу на 5 стільців, і вони тепер нагадували купу розкиданих золотистих сірників. Поки містер Візлі ремонтував стільці, а Хегрід горлав, просячи вибачення у всіх, хто його слухав, Гаррі поспішив до входу, де побачив Рона віч на віч з чаклуном надзвичайно ексцентричного вигляду. Він був трохи косоокий, з довгим до плечей білим волоссям, що нагадувало цукрову вату, в шапочці з китицею, що тиліпалось перед носом, та з мантією яєчного кольору, від якої аж мерехтіло в очах. На шиї на золотому ланцюзі виблискував якийсь чудернацький знак, схожий на трикутне око. «Ксенофілій Лавгуд», – простяг він руку Гаррі, – «ми з дочкою живемо тут, за горою, тож дуже люб'язно з боку добрих візлі, що вони нас запросили». «Здається, ти знаєш мою Луну?» – запитав він Рона. «Знаю», – відповів Рон. «А що, вона не з вами?» «Вона затрималась у вашому чарівному садочку, привітатись з гномами. Ними там аж кишить. Як мало чаклунів розуміє, скільки цікавого можна навчитись мудрих гномиків, або, якщо називати правильно, гернумблюсів гарденсадних». «Наші знають багацько лайок», – сказав Рон. «Але то їх, мабуть, навчили Фред і Джордж». Гаррі саме заводив у шатро групу ворожбитів, коли до нього підбігла Луна. «Салют, Гаррі!» – привіталась вона. «Мене звати Барні», – пробурмотів збитий з пантелику Гаррі.